začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Rudolf Vrba, židovský vězeň ze Slovenska, jemuž se podařilo spolu s Alfredem Wetzlerem utéct z Osvětimi a sepsat slavnou zprávu o vyvražďování židů, mluví v jednom rozhovoru o svědcích Jehovových a vyzdvihuje, jak dokázali ve střetu s totalitním systémem obstát. Vrba říká, zkráceně cituji, v Ravensbrücku bylo svědků Jehovových tisíce. Stačilo jenom jít k bráně, kde byly formuláře, na kterých mohli podepsat, že nebudou dál dělat mírovou propagandu a vyznávat svou víru. Mohli být propuštěni. A nestal se jediný případ, že by někdo z nich šel a podepsal. Naopak, ti, kteří slíbili, že podepíší a potom viděli, že ti, kdo odmítli, byli zavražděni, zrušili svůj slib a nepodepsali. Morální síla těch lidí, kterým se dnes kdekdo vysmívá, se ukázala být nesmírná. A já si jich vážím. Tolik citát z rozhovoru s Rudolfem Vrbou. Svědci Jehovovi jsou jistě diskutabilní náboženské společenství. Všeobecně se o nich ví, že jsou křesťané zvláštního ražení, že odmítají vojenskou službu a krevní transfuzi, že šíří svou víru neunavným navštěvováním domácností. Rovněž se ví, že podléhají svérázným výkladům Bible, poměrně přísné disciplíně a poněkud neprůhlednému centrálnímu řízení z ciziny. Označovat je za sektu asi není od věci. Ale abychom navázali na slova Rudolfa Vrby, v totalitních systémech prokázali svědkové Jehovovi často pozoruhodnou mravní sílu a odvahu. Za komunismu byli totiž pronásledováni podobně usilovně jako za nacismu. A těch, kteří přitom obstáli, bylo pravděpodobně mnohem víc než opačných případů. Perzekuce svědků Jehovových a jejich stýkání a potýkání se státní bezpečností patří k ne tak docela probádaným kapitolám české minulosti. Smyslem následujícího pořadu nejsou otázky jejich víry ani zkoumání života jejich společenství. Dokument z cyklu Příběhy 20. století, kterým vás tentokrát provází Adam Drda, chce pouze na dvou osudech ukázat, čím tito lidé nikoli výjimečně procházeli. Jak tvrdý jejich život v komunismu byl. Hlavní hrdinové dnešního pořadu jsou blízcí přátelé. Jejich osudy jsou provázány společnou vírou i zkušeností. Ladislav Šmejkal se narodil 8. dubna roku 1933 v Zahrádce u České Lípy. Václav Mach spatřil světlo světa o dva dny později v Leškovicích u Chotěboře. Oba pocházejí z učitelských rodin, oba měli jen jednoho sourozence. Šmejkalovi se několikrát stěhovali, podle toho, do které obecné školy byl otec umístěn. Německý zábor pohraničí po Mnichovské konferenci na podzim 1938 je zastihl v Jáchymově, ve městě, do kterého se měl Ladislav Šmejkal později vrátit v uvozovkách v pruhovaném munduru.
Z Jáchymova, když přišli Němci, tak jsme museli odejít, protože tenkrát prostě dávali možnost buď se dát k Němcům, anebo asi do 48 hodin pryč odstěhovat. No tak otec prostě sehnal, co se dalo, nějaký nábytek se taky podařilo a odstěhovali jsme se do Nymburka.
V Nymburce bydleli Šmejkalovi u příbuzných, okupaci pak prožili v různých vsích v okolí, kde otec dostal učitelské místo. Na to období si prý Ladislav pamatuje útržkovitě, konec konců bylo mu na začátku protektorátu teprve 5 let. Za to si dobře vzpomíná, že jeho otec se považoval za moderního vzdělance, ateistu a poučeného kritika Bible. Kolem 45. roku už Ladislav Šmejkal s tatínkovými názory polemizoval. Přivedli ho k tomu knihy, četl prý všechno, co se mu dostalo do ruky.
Nejdřív pohádky, že a potom jsem brousil do tatínkovy knihovny a tak mě zajímala ta kritika Bible potom taky. Z toho náboženství mě zaujaly Komenského spisy, ty jsou úžasné, to by měli lidi vědět, co on psal. a Husovy spisy a Chelčický a tak dále. Tak to jsem jako taky prožíval, no, jako chlapec, ale nebyli jsme vedení prostě k náboženství.
Vzpomíná Ladislav Šmejkal. O pár dní mladší Václav Mach, vychovávaný v duchu vlažného katolicismu, byl celou válku s rodiči na Vysočině v Leškovicích. Má z doby okupace drsnější vzpomínky. V roce 1945 se stal svědkem dopadení ruské partizánské skupiny majora Fomina, která se ve vsi ukrývala. A gestapo jí na základě vydírání a udání odhalilo.
Oni, ty partizáni, když objevili to místo, to se dodnes neví, kdo to udal, tak oni spáchali sebevraždu. Bylo to 5 mužů a 2 ženy. Jedna lékařka, jedna telegrafistka. A ty muži se nechali roztrhat granátama a ty ženy se podřezaly. To se ještě pamatuju jako kluk. To mě bylo tehdy 12 let. Tak jsem viděl to auto, kterým oni byli nastvádaný, jak ještě ten jeden jako chraptěl.
Když Václav Mach po válce dochodil Měšťanku, odešel do severních Čech na internátní textilní školu v Semilech. A právě tam se potkal a spřátelil s Ladislavem Šmejkalem a tam je taky zastihl únor 1948. Ani jednomu z nich se nový Gottwaldův režim nezamlouval a roku 1951 spolu vstoupili do ilegální asi 30členné protikomunistické skupiny.
Za mnou přišel osobně jeden kamarád, který mi říkal, jak se na to dívám, kdyby byla nějaká protikomunistická skupina, jestli bych do ní šel nebo ne. No já se pamatuju, tenkrát jsem odpověděl, že bych to považoval za svoji povinnost. No a už to bylo, no. Bylo nás asi 30, odhaduju, setkání a podobně. To nebyla nějaká organizace, která by měla nějaká železná pravidla a podobně. To, spíš to bylo kamarádství takové. Já jsem osobně, s čím jsem přišel do styku, tak nějaké letáky jsem rozšiřoval. To bylo v podstatě všechno. No.
Ladislav Šmejkal ještě dodává, že kromě šíření letáků se s kamarády rozhodli zjistit, co je pravdy na dost děsivé pověsti, která začala v Semilech kolovat.
V semilské nemocnici dělali pokusy na kněžích. To byli internovaní kněží a co lidi říkali, jo, že prostě s nimi dělali nějaké smlouvy, že jim napíchají nějakou nemoc, snad tyfus nebo něco takového. A potom, když je vyléčí, takže můžou jít domů. Takhle se to tvrdilo a byl to primář Pluhař. No já jsem se tehdy byl podívat do ty nemocnice, tam jsem skutečně nějaký ty kněze viděl.
Václav Mach svého přítele doplňuje a o členství v odbojové skupině říká.
Bylo to přes kamarády. Oni se nám svěřili, že mají skupinu, která bojuje proti komunistům, že to spočívá v té letákové činnosti. Tak já jsem pro tohle byl velice nakloněn, protože komunisti jsem neměl rád. No. Snad z toho smyslu pro spravedlnost, že jsem prostě cítil takovou nesvobodu, útlak. A pak, když jsme se dozvěděli o té nemocnici ještě semilské, že tam mají být ty kněží, kteří, na kterých mají být dělaný ty pokusy, no tak to všechno ještě ten odpor tak nějak zintenzivňovalo.
Pokud jde o semilskou nemocnici a zneužívání kněží, nepodařilo se kamarádu Machovi a Šmejkalovi zjistit nic konkrétního. Existuje ale například svědectví politické vězenkyně Hany Dvořákové, která oprávněnost jejich podezření potvrzuje. V jedné staré vzpomínce o nemocnici v Semilech říká, že tehdy tam byl primářem zdravotní rada Pluhař. Nemocnice měla chirurgické, interní a infekční oddělení. Infekční oddělení bylo zrušeno a nadále používáno jenom zdravotním radou Pluhařem jako pokusné zařízení pro likvidaci kněží. V těch letech, bylo mi 21, jsem byla v Semilech jako vedoucí fotoateliéru, vzpomíná Hana Dvořáková. Ateliéru, kam tito kněží byli přiváženi dvěma pány v civilu, vždy jednotlivě. K fotografování to byli neobvyklí lidé. Neobvyklí tím, že byli oblečeni v civilu, který tak mohli nosit v době, kdy měli snad o 20 kilo víc. Šaty na nich visely a také sestřih jejich vlasů byl nápadný. Jako u vězněných. Zjistilo se, že byli přiváženi v zelených Antonech a pak asi už po 3 měsících v semilském krematoriu spopelňováni. V roce 1951 hlásila Svobodná Evropa. V malém městečku v Podkrkonoší v Semilech jsou zdravotním radou Pluhařem a jeho zdravotní sestrou Remzovou usmrcováni kněží injekcemi. Tito takzvaní pacienti ztrácejí postupně schopnost myšlení, stabilitu, přestávají chodit a umírají. Jako vedoucí fotoateliéru jsem měla negativní snímky těchto mužů uložené jako doklad pro případ dokazování, kam ti lidé zmizeli, a pro identifikaci obětí. Bohužel to trvalo 42 roků. Když jsem pak v roce 1952 byla odsouzena a až po 7,5 letech propuštěna, ateliér byl již přestěhován a archiv zničen. Takové je tedy svědectví Hany Dvořákové, ale to byla vlastně odbočka. I když k věci. Vraťme se k osudům Ladislava Šmejkala a Václava Macha, kteří tenkrát v Semilech pravdu nezjistili, protože 2. července 1952 byli spolu s ostatními členy protikomunistické skupiny patrně na základě udání zatčeni a odvezeni do vyšetřovací vazby. Ladislav Šmejkal, otázku mu klade Adam Hradílek.
Tam nás přijeli a odvezli nás do Liberce na státní bezpečnost.
Jak probíhaly ty výslechy?
No, to bylo velmi, velmi nepříjemné. Já se do toho směju, to je asi taková deformace moje, já nevím. Ale tam jsme byli, mám dojem, asi 11 měsíců v té vyšetřovací vazbě. Bez toho, že bychom někdy byli venku nebo na vzduchu, vůbec ne, jenom v celé prostě zavřený. A to bylo dost pošklivý. Výslechy v noci a potom přes ten nedovolili spát a takový nechutný záležitosti prostě. No.
Václav Mach si pamatuje, že během vyšetřování byl asi nejhorší nedostatek jídla. 3 až 4 lžíce k obědu na osobu. K výslechům byl Mach přiváděn výhradně v noci. Při eskortách z cely do vyšetřovny měl zavázané oči, v naprosté tmě klopítal po chodbách a padal ze schodů, na kterého bachaři schválně neupozorňovali. Každá cesta k výslechu znamenala nové zranění.
Posloucháte příběhy 20. století.
Členové semilské protikomunistické skupiny byli v Liberci rozmístěni do cel. Pro 2 lidi, ale tak, aby nikdy nemohli být spolu a domlouvat se. Václav Mach.
Největší stres, co jsem měl, bylo, že mě dají na celu s nějakým bláznem. A tak to byla první jako otázka na toho spoluvězně, když nám sundali ty škrabošky, že jo, za co tady seš? A on mě tehdy řekl, že za Bibli. A v tom okamžiku ve mně stuhla krev a já si říkám blázen. Jo? Protože jsem si neuměl představit, že by někdo se nechal zavřít za Bibli. Nehledě k tomu, že já prakticky, i když jsem byl jako katolík od té Bibli, prakticky nic nevěděl.
Spoluvězeň patřil, jak patrno, ke svědkům Jehovovým. Byl to člen náboženského společenství, o němž Václav Mach předtím nikdy neslyšel. Jeho vy jste tehdy čelili zřejmě nejsilnější zatýkací vlně. Byly jich plné věznice. Setkání ve vazbě mělo být klíčové pro Machův další život.
Mě oslovilo nejvíc ten jeho postoj vůči mně. On byl tedy starší, asi o 7 let, a mě byl oporou v tom optimistickém snášení toho pekla tam. Jo? On mě dokázal někdy tak rozesmát, že přilít ten dozorce, to jako dneska pamatuju, to byl Slovák a to byl ďábel v lidský podobě. Se rozlítly dveře a on řoval, tak vy se tady ještě smějete, ještě víno, ženy byste chtěli, jo, a řoval na nás jako tur. Jo, takže mě byl tenhle chlapec blízký po téhle stránce. Pak s něčím podobným jsem se ještě nesetkal, kdy on s tím malým přídělem chleba se mnou ještě dělil.
A velmi podobné to bylo i v případě Ladislava Šmejkala.
Mě přeložili prostě do jiný cely a tam byl právě jeden Senekerův, tak mě to velmi jako zajímalo, jenom že jsem chudáka poplašil. Já jsem mu říkal, no mě by to moc zajímalo, jo, povídejte mi o tom. On chudák si myslel, že jsem nějaký provokatér, protože aby takhle někdo prostě se zájmem, jo, se ptal, tak mi jen tak jako odpovídal nemoc jako do hloubky a říkal, až se dostaneme ven, já si za tebou přijedu a podobně. No jenom, že za měsíc jsem byl zase v jiný cele, zase tam byl svědek Jehovu, pak jsem byl zase v jiný cele, zase další, tak asi se 6 jsem byl takhle za těch 11 měsíců v té vyšetřovací vazbě, vždycky s někým jiným. No a ti další byli velmi sdílní a mě na tom zaujalo, že mluvili naprosto stejně. Ti to byl mladý, starší, různé otázky, jak jsem jim dával, tak opravdu mluvili stejně, většinou citovali Bibli. Já jsem se zase snažil naučit ty texty, protože já jsem Bibli neznal. Nedostala se mi Bible do ruky nikdy předtím, ale tím, že jsem hodně čet, tak jsem zjistil, že v literatuře je toho spousta z Bible, prostě nějaké ty věci, že... Tak jsem tomu takhle věnoval pozornost a když jsem přišel na to bratrství, tak jsem se po nich scháněl, jenomže mi bylo řečeno, Jochu, s těma tady velmi špatně zacházeli, bylo to velmi zlý a někam je odvezli a už o nich nevíme nic.
Ve vzpomínce Ladislava Šmejkala jsme se dostali k lágru bratrství na Jáchymovsku, ale to samozřejmě předbíháme. Oba přátelé totiž čekal proces, který se konal 28. března 1953 u krajského soudu v Liberci a u něhož bylo 28 lidí spadajících do takzvané skupiny Vrbenský a spol souzeno během jediného dne. Václav Mach vypráví, že musel při vyšetřování opakovaně číst vykonstruované výpovědi a učit se na spaměť. Pak ho u soudu nutili, aby naučené texty přeříkával. Šmejkal si zase pamatuje výmysly, které se jim STB snažila v uvozovkách naložit na záda. A také chování soudce a prokurátora.
To byl velmi špatný soud. Sami z prostoty, jo, takový v tom smyslu. Nejen, že si vymýšleli, jo, že jsme chtěli založit požár a všechno by to hořelo a toho pana vedoucího ty nemocnice, Pluhař, že jo, jsem říkal, tak, že jsme ho chtěli zavraždit, taky, že jo, umřel přirozenou smrtí. No a tak to bylo takové bubliny a do těch bublin z prostoty prostě. Vrahové jsou nám milejší. To tam opakoval několikrát, jo. No, spodina lidské společnosti a já nevím prostě co.
Ladislav Šmejkal a Václav Mach schodně vzpomínají, že advokáti je nehájili. Zmohli se tak nanejvýš na prohlášení, že, cituji, soud bude jistě postupovat přísně, ale spravedlivě. Ladislav Šmejkal dostal nakonec 14 let vězení za velezradu. Václav Mach dostal na vlast stejný trest. V dubnu roku 1953 je potom dozorci převezli do táboru nucených prací. Šmejkal jel na korbě nákladňáku do lágru Bratrství na Jáchymovsku a vzpomíná si, že dostal číslo A013021. Mach byl odvezen na lágr Rovnost a hned se začal schánět po svědcích Jehovových. Jeho vstup do tohoto náboženského společenství se de facto odehrál v Jáchymovském táboře, i když členem se stal až v roce 1960. Tady se také cesty obou mladíků, bylo jim tehdy 20, rozdělují a jen občas se ocitnou ve stejném lágru. Než se jejich osudům budeme věnovat dál, je třeba říct aspoň pár slov o situaci svědků Jehovových v komunistickém Československu té doby.
Posloucháte příběhy 20. století.
Prokop Remeš, který se zabývá náboženskými společnostmi a sektami, v jednom z odborných článků píše: odpor vůči působení svědků Jehovových vyvrcholil po nástupu komunistů k moci. 29. listopadu 1948 v časných ranních hodinách provedla STB prohlídku kanceláří společnosti v Praze a zabavila zde množství literatury, psacích strojů a peněz. Následovalo rozsáhlé zatýkání po celém území Československa. Zatčeni byli představitelé československé odbočky Valenta, Kapinus a Miller. Druhá rozsáhlejší vlna zatýkání, při které bylo provedeno na 850 domovních prohlídek a zatčeno 120 lidí, proběhla počátkem února 1952. Na konci března 53. roku bylo v tajném procesu odsouzeno 8 nejvyšších představitelů organizace, a to k trestům odnětí svobody od 5 do 18 let. Protože však československá odbočka s novým vedením, v jehož čele stál Konstantin Paukert, nepřestala pokračovat v činnosti, postihla na přelomu let 54 až 55 svědky Jehovovy třetí, ještě rozsáhlejší vlna pronásledování a věznění. Konec citátu z textu Prokopa Remeše. A možno citovat i z Rudého práva ze dne 30.3.1953. Tato organizace, myšleno svědkové Jehovovy, zakázaná v roce 49 pro své rozvratné tendence, pašovala do Československa kosmopolitní ideologii, která pod rouškou učení o ryzím křesťanství měla rozhlodávat morálku našeho pracujícího lidu, vychovávat ho k nenávisti vůči vlastnímu státu, k neúctě k jeho zákonům. Nabádali především neuvědomělé lidi, aby nevstupovali do žádné masové organizace, aby ignorovali mírové hnutí a zejména, aby odpírali vojenskou povinnost. Tím bránili rozvinutí aktivity našich občanů, podlamovali obranyschopnost naší vlasti a bojkotovali úsilí všeho pokrokového lidu o trvalý mír. Konec citátu z Rudého práva. Jaké byly další osudy Ladislava Šmejkala? Jelikož jsme omezeni délkou pořadu, je třeba pojednat je až příliš stručně. V Jáchymovském táboře Bratrství zůstal Ladislav roku 1953 asi jeden měsíc.
Odtamtud mě odvezli na Nikoláji, to byl jeden z nejhorších lágrů, tam byl strašný hlad. Když jsem tam přijel, tak právě jeden se tam oběsil z hladu. Já jsem byl tenkrát hrozně hubený. I při tom vyšetřovací vazbě, tam si vzpomínám, jeden ten vyšetřovák mě přived, neznám však, že neznáme na nic, že zavázaný oči, že jo, a přived mě prostě k nějakému vyšetřovákovi a ten říkal: a vedu ti tady, podívej se, živá mrtvola. Já jsem byl strašně hubený, tam byl hrozný hlad.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu vás opět zdraví Adam Drda. Posloucháte pořad věnovaný osudům dvou českých politických vězňů, Ladislava Šmejkala a Václava Macha. Ladislav Šmejkala říká, že vězni v táboře Nikolaj byli okrádáni, že vedení tábora šmelilo s jídlem. Problém měl ale i s tvrdou prací, protože si v mládí rozdrtil ruku a nikdy se nezbavil následků. Zkusil tedy požádat o zmírnění pracovních podmínek.
Mě totiž táhli na šachtu. Tam byli ruský inženýři, jo, to byli vedoucí, to byli šéfové. A mě takovýmu ruskému inženýrovi prostě předvedli a já jsem mu říkal, pane inženýre, já nevím, co vám tam v té šachtě můžu dělat, podívejte se, jakou mám ruku. A on to pochopil, že se mi nechce prostě, tak mi zle vynadal, ale po rusky, takže já jsem si z toho moc nedělal, že, ale v tom smyslu, že půjdu do pevné věznice a že tam prostě skončím, že jemu je to jedno. No tak potom jsme chodili na tu šachtu, ale nefáral jsem tam na té šachtě, to byla šachta Adam se jmenovala. Takhle, ale bylo to velmi špatný, protože mě vedli jako nezařazenýho, to znamená strava naprosto ta nejmenší, jo, jaká mohla být. No a veškerý práce, veškerá šikana, tak to bylo prostě na těch nezařazených. Jo, vždycky nástup a tamhle to dělat, tamhle to odvážet, tak to bylo špatný.
Po několika měsících na lágru Nikolaj odjíždí Ladislav Šmejkal na Uran do tábora Bitýs u Příbramy. Pracuje v šachtě a i když říká, že situace tam byla lepší než na Jáchymovsku, přesto se stal účastníkem slavné nudlové aféry, která propukla právě kvůli špatnému jídlu.
Já se pamatuju na takovou kampaň, kdy Muklové si prostě pomáhali tím, že na ty vozejky, který ze šachty vyjeli nahoru, tak oni na to psali, máme hlad, máme hlad. A dokonce tam bylo i v různých řečech, jo. No ale taky jsem tam zažil hladovku takovou a oni už z toho udělali potom spolu vězňů. Dokonce přitáhli děla, snad tomu říkají nudlová aféra. No, aby si dostávali kopeček nudlí prostě k obědu, že jo. A už jako toho bylo dost, už to nebylo únosný. A nějaký ten přišel k okýnku, dostal nějaký ty nudle a řekl zase ty mizerný nudle, praštěl s tím, načež všichni odešli taky a že to žrát nebudou. No a tak to trvalo několik dnů, že se nejedlo. To vzbudilo velký rozruch. Z Prahy dojeli nějací ti papaláši a tak. To bylo teda zajímavý, ta hladovka, že potom se to přece jenom trochu zlepšilo, protože jsme třeba měli košily, blůzu, nějaký ty spodky a kalhoty. Ale v tom jsme fárali, v tom jsme spali. Veškerá radioaktivita to nikoho nezajímalo. Takže to strašně zářilo všechno. To myslím bylo úplně nejhorší, co dělali. Ale po ty hladovce potom přece jenom jsme dostali druhý prádlo taky, takže jsme se mohli převlíknout a spát v tom čistým.
V lágru na Příbramsku prožil Ladislav Šmejkal i jednu z nejdůležitějších událostí svého života. Svědkové Jehovovy prý patřili ve všech komunistických věznicích k jeho největším oporám. A právě na Bitýzu se nechal pokřtít spolu s několika dalšími lidmi v chladírenské věži.
Skutečně jsem zkoumal podle Bible toho jejich učení a prostě nedalo se jinak, než říct, ano, je to pravda. No a když jsem uznal, že to je pravda, tak potom bratři zařídili, že jsme tam udělali křest. Protože takových, jako jsem byl já, tam bylo asi 7. Takže tam se to zařídilo tak, že jsme se domluvili. Tam na té šachtě tam byly všelijaký dílny, kovárna a taky tam byly chladící věže. Docela takové primitivní zařízení a ta voda nahoře, která tam přitýkala, tak vlastně se rozprskla. Nakonec jakoby v podobě deště to padalo dolů. Tak my jsme si řekli, že by tam byl vhodný křest. Že... Tak jsme si udělali takovou přednášku biblickou na táboře. Že jo. No a teď jsme přišli prostě k tomu bazénu a tam jsme se slíkli, no a povedl se tam ten křest. Jenomže blízko byla taková ta strážní věž. A druhý den nám Mutlové říkali, kluci, co jste tam dělali? Když jste odešli, tak tam vletělo asi 10 čertů, ale už tam nikoho nenašli. Ten prostě s tím boudy jim dal vědět, prostě, že se tam něco děje. Tak to bylo taky, jsme v tom viděli ochranu pana Jehovy.
Vzpomíná Ladislav Šmejkal, který byl na Bitýzu vězněn až do roku 1960, kdy se po 8 letech v kriminálech dostal domů na amnestii. Jak ještě uvidíme, nebylo to nadlouho. A co se mezi tím dělo se Šmejkalovým kamarádem Václavem Machem? Zhruba měsíc po odsouzení zůstal na rovnosti na Jáchymovsku. Také on hledal přátele hlavně mezi jehovisty a o víc než 50 let později vzpomínal.
V té době se o ničem jiným nemluvilo na rovnosti než o svědcích Jehovy. Protože oni v té době odmítali těžit rudu z důvodu, že to je pro vojenské účely. A ten velitel tábora Paleček, který je velice známý, to byl hrozný nelida, tak je tam posílal do toho ostřelovacího pásma. To bylo během krutý zimy. A ti jejich spoluvězni, kteří s nimi měli nějaký soucit, tak se jim snažili do toho ostřelovacího pásma dopravit třeba kávu, aby ty omrzliny a to byly co nejmenší, nebo dokonce prý jim tam dávali i silný uspávací prášky, aby prostě padly. Jo, a oni, když padli na zem, no, tak je odnesli do ošetřovny.
Podmínky na rovnosti byly ale kruté pro všechny. Václav Mach vypráví, jak vězni po práci čelili bachařské šikaně, jak se museli místo odpočinku účastnit nesmyslných brigád.
Byl problém to, že jsem třeba chodil na noční a z noční jsme přišli, hned jsme šli na nástup, tam jsme mrzli samozřejmě třeba hodinu nebo dvě hodiny, než nás spočítali. Pak nás nechali třeba dvě hodiny spát, nástup, brigáda. Brigáda znamenalo, že jsme tam chodili do toho blízkého lesa, tam jsme vyřezávali mech a ten mech se vozil k těm barákům a tam se před těma barákama dělala výzdoba.
Vypráví Václav Mach. V květnu roku 1953 byl stejně jako Ladislav Šmejkal převezen na Bitýz, kde se připojil ke svědkům Jehovovým a účastnil se tajného studia. Potřebnou literaturu, časopis Strážná věž i Bibli vězni opisovali a schovávali na šachtě. Václav Mach měl ale také velké zdravotní problémy. Několikrát omdlel při práci a tak byl, po 3 letech dřiny na uranu a ve stavební četě, eskortován do pevného vězení v Leopoldově. Pamatuje si, že ho tam přivítal chodbař, podal mu kus salámu a sýr a řekl, že mu jídlo posílají vězni, jejichž jména Mach nikdy předtím neslyšel. Dárek byl od dvou svědků Jehovových, kteří se náhodně dozvěděli, že jim v kriminále přibyl souvěrec. Mach vzpomíná, že v Leopoldově nesměli mít věřící žádnou literaturu zvenčí, a tak si náboženské texty psali sami a předávali si je tajně mezi sebou. Jedním z vhodných míst pro domluvu byla kuchyně. A právě tam byl Mach požádán jedním ze spoluvězňů, aby předal moták, tajný vězeňský dopis. Byl ale chycen a poslán do korekce.
Já jsem zase někdy šel do té kuchyně, abych přines diety, dietní jídlo. A my jsme se tam setkali a on po mně chtěl prostě poslat moták. Když mě ten moták předával, tak na tom dvoře nikdo nebyl. Jenže za lítačkama byl dozorce a ten to viděl. A ten hned na mě přilít, ten moták mě vzal, tak jsem šel před velitele. On říká, Mach, chci vědět, kdo vám ten moták předal. A já říkám, neřeknu. Tak máte korekci. Myslím 10 dní.
Vypráví Václav Mach. I on byl propuštěn na amnestii roku 1960. Za celou dobu vězení měl právo na jednu návštěvu ročně a na jeden dopis za několik měsíců. O světě venku nevěděl skoro nic. Vrátil se na Vysočinu do rodných Leškovic, ale práci jako politický vězeň hledal jen obtížně. Nakonec měl dělat dělníka v transportě v Chrudimi, kde zůstal až do důchodu. V Chrudimi se Václav Mach okamžitě zapojil do společenství asi 15 svědků Jehovových, kteří se scházeli po bytech, rozmnožovali časopis Strážná věž i další literaturu a pochopitelně si tím vysloužili značnou pozornost státní bezpečnosti.
Posloucháte příběhy 20. století.
Píše se rok 1960 a političtí vězni a teď už i svědkové Jehovovi Václav Mach a Ladislav Šmejkal jsou na svobodě propuštěni po amnestii. Měli za sebou tehdy každý 8 let kriminálu s původně soudem vyměřených 14 roků. 27-letý Ladislav Šmejkal byl tehdy pracovně umístěn. Dostal nařízeno, že musí pracovat v továrně na nábytek Kovona v Lysé nad Labem. Odmítl vstoupit do jakékoliv organizace, od Svazu mládeže po ROH, a řešil otázku, jak se vyhnout vojenské službě, protože mu jeho víra nedovolovala sloužit ve zbrani ani nastoupit do armády. Šmejkal se tehdy dozvěděl o existenci vyhlášky, podle které ten, kdo nastoupí k práci v dolech a zaváže se k ní na 10 let, nemusí jít na vojnu. Odešel tedy na Kladno, ale přesto záhy dostal povolávací rozkaz. Rozhodl se, že ho bude ignorovat.
Měl jsem nastoupit tenkrát do Krnova. Já jsem tam vůbec nejel. Fáral jsem dál, oni se mě ptali, ty jsi měl být už na vojně. Já jsem říkal, no, to, oni tam mají zmatky, jsem říkal. No, já jsem předtím byl i na vojenské správě, já jsem jako všechno možný jako udělal. Když to nešlo už jinak, tak jsem tam přišel s tím povolávacím rozkazem, že bych ho to nevzdal. Jo, tak náčelník si přivzal 2 jiný, aby se nějak nekompromitoval nebo co. A tak se tomu divili, že nechci na vojnu. A když jsem říkal, jako, že z důvodu svědomí Bible říká, nezabiješ a nebudete se učit bojí a takhle, tak z toho důvodu. No, věřit Boha, to je pěkný, ale my taky máme svýho Boha, nemysli si. No, to jsem říkal, no to je jistě, každý má něco. A on říká, ten Bůh je za tebou, otoč se. A tam byl obraz Lenina, tak to byl jejich Bůh. No, ale zamítli mi to, že jo, tak přišel ten den, já jsem nenastoupil a asi za 4 dny nebo za 5 dnů nějak prostě pod mě přijeli. Já jsem měl zbaleno, všechno jsem věděl, že jo. Hlavně jsem si dal Bibli do kufru a kartáček na zuby a takovýhle věc.
Za odpírání vojenské služby byl Ladislav Šmejkal zatčen, převezen do Prahy a postaven před vojenský soud. Rozhodl se, že se bude hájit sám, protože měl ještě v živé paměti neschopnost, neochotu a zřejmě zbabilost advokáta, který ho hájil na počátku 50. let jako člena protikomunistické skupiny. Soud se konal 2. března roku 1961. Z rozsudku čte Ladislav Šmejkal.
Uznávají vinným z trestného činu nenastoupení služby v pravé moci. Dostal jsem 2 roky plus 6 let, který mi slevili tehdy, tak jsem měl zase 8 let. Protože to byla amnestie podmínečná. To byla jako podmínka, že do 10 let prostě nesmí být nikdo odsouzený z žádného trestného činu. Tak. No, já jsem ten trestný čin měl, tak vojáci mi dali 2 roky a 6 let mi přidali.
Po vynesení rozsudku putoval Ladislav Šmejkal, svědek Jehovův, liberálními 60. lety od jednoho vězení k druhému. Nejdřív byl Vertyň v Podkrkonoší na Hnědouhelném dole. Po 3 letech se zjistilo, že patří do jiné nápravně výchovné skupiny a odvezli ho zpátky na Bitýs, kde mu nabídli místo dozorčího, což kategoricky odmítl, a pracoval potom dál jako elektrikář. Roku 1965 byl znovu převezen, tentokrát do vězení v bývalém kartuziánském klášteře ve Valdicích. Vzpomíná si na tamní vstupní pohovor.
Asi jsme 2x přespali nebo kolikrát na jedné celé všichni, co jsme přijali. A teď si nás brali jednoho po druhým na, jak oni tomu říkali, no prostě na takový pohovor. Teď tam člověk přijde, dobrý den, hlásím se, že jo, jménem. Dobře, za co jste zavřený, to tenkrát vykali, to bylo něco jiného, ale pak přešlo na tykání brzy. Za co jste zavřený, a on to měl všechno před sebou, že jo, tak to bylo taková prostě formalita. A jsem říkal, já jsem odmítnul vykonávat vojenskou službu. No to je hezký, to je hezký, kdyby to udělal každý, to by byl mír ve světě. Jo, a pak se nějak zpamatoval a říkal, a protože to každý nedělá, tak vás musíme trestat a přísně trestat. Já jsem mu říkal, můžu něco říct. Taky jich tam bylo víc, to nebyl jeden jednotlivec. A on říkal, no prosím, já jsem říkal, tak sám jste říkal, že by byl haj na zemi, kdyby to každý udělal. A někdo s tím začínat musí. A když s tím někdo začíná, tak s ním jednáte jako se mnou teď. Ven a nabrusírnu. To nejhorší prostě, co bylo, tak na tu brusírnu.
Vypráví Ladislav Šmejkal. Z kriminálu se tento politický vězeň a odpírač vojenské služby dostal na svobodu teprve 9. května roku 1968. Ve věznicích strávil s několikaměsíční přestávkou celých 16 let. Nastoupil pak do práce na Smíchovské nádraží, ale než se stačil venku rozkoukat, přišla okupace země armádami Varšavské smlouvy a po ní husákovská normalizace. Režim, který jakýmkoliv aktivitám mimo dozor státu nepřál úplně stejně jako ten předchozí. Ladislav Šmejkal vozil tajně literaturu svědkům Jehovovým do Českých Budějovic. Roku 1975 ho cestou do práce zatkla státní bezpečnost. Policisté u něj udělali domovní prohlídku, zabavili mu několik výtisků Bible a obvinili ho z maření státního dozoru nad církvemi. Na další soud čekal ve vazbě v Ruzyni, ale po 2 měsících byl propuštěn na amnestii.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte ale pořad o osudech 2 politických vězňů, 2 přátel, 2 svědků Jehovových. Václav Mach, který byl kdysi s Ladislavem Šmejkalem odsouzen za antikomunistickou činnost v Semilech, neměl ke svému velkému štěstí potíže s vojnou. To ale neznamená, že by ho státní bezpečnost nechala na pokoji. V Chrudimi, kde žil a pracoval v transportě, se totiž věnoval mimo jiné rozmnožování náboženských textů. Vyráběl samizdat. S postupující normalizací byl čím dál víc středem zájmu tajné policie a jak říká, jednu dobu za ním tajní jezdili do podniku pravidelně.
Pro mě jezdili do transporty skoro každý den, vždycky v poledne, už tam byli. No a vždycky ten Esteban říká, Mach, vyberte si jiný náboženství. Když budete v kterýmkoliv jiným náboženství, co jsou v republice, budete mít klid. Ale pokud budete svědek Jehovů, bude zle.
Zlé také nakonec opravdu bylo. V roce 1984 bylo v Chrudimi za maření státního dozoru nad církvemi odsouzeno k nepodmíněným trestům 6 mužů a 1 žena, mezi nimi Václav Mach. Z čeho ho vlastně vinila obžaloba?
Obžalovaný Václav Mach se stal členem víry Svědci Jehovovi v roce 1960. Zájem o tuto víru projevoval, jak sám uvedl, od roku 1952. Byl aktivním členem chrudimského sboru, pravidelně se zúčastňoval shromáždění sboru. Obžalovaný Mach velmi aktivně v tomto směru prováděl takzvanou zvěstovatelskou neboli kazatelskou činnost, tím, že vykládal Bibli, strážnou věž a další náboženskou literaturu. Tato literatura byla u něho při domovní prohlídce nalezena. Bylo prokázáno, že obžalovaný byl jedním z velmi aktivních členů, přestože si byl vědom nesprávnosti svého jednání s tím, že se dopouští trestné činnosti, přesto v tomto svém jednání pokračoval, přičemž však vyplynulo i z jeho výpovědi při hlavním líčení, je zde určitá obava, že ani projednání této věci nepřispělo k tomu, aby pochopil, že svým jednáním se dopouští trestné činnosti.
Přečetl tedy Václav Mach obžalobu sebe samého z roku 1984. Od soudu odešel do vězení na 10 měsíců, které se odseděl, přesně řečeno odpracoval v Plzni Borech. 14 dní předtím, než měl být propuštěn, mu zemřel otec. Požádal tedy vedení věznice, aby mu bylo povoleno jít na pohřeb. To povolení nedostal, jen vysvětlení, že u svědků Jehovových nějaké výhody nepřicházejí v úvahu. Slyšeli jste tedy příběhy Václava Macha a Ladislava Šmejkala. Nedá se z nich jistě vyvozovat, že jejich čestné jednání a jejich nesmiřitelnost s totalitním systémem platila pro úplně všechny svědky Jehovovy, ale dá se z těch příběhů hodně poznat represivní povaha komunistického systému a také síla víry, s níž se komunismus střetl a neobstál. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
David Menzel a jeho firma Ekonomické stavby, letecká společnost DSA, Hinek Rosíval a Iva Petříčková.
Připojte se i vy.
Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.